Pokiston AQShni unga bosim o'tkazmaslikka chaqirmoqda. Aloqalarda, jumladan Afg'onistondagi urushni tugatishda o'zaro manfaatlar hisobga olingan holda ishlash lozimligini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Do'q qilmang deydi Islomobod rasmiylari Vashingtonga qarata. Hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, eshik va ko'ngil ochiq. Yaqinda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Pokistonga borib rahbarlar bilan yuzma-yuz gaplashdi. Xususan Taliban va boshqa jangari kuchlarni quvvatlab kelayotganlikda ayblanuvchi qurolli kuchlar boshlig'i general Qamar Javid Bajvo bilan muloqot qildi. Generalning so'zlovchisi general-mayor Asif G'ofurning aytishicha, Tillerson va qo'mondon juda ochiq so'zlashgan.
Sounds important, as you know, regionally to the U.S. Security relationships are so important regionally to our joint goals of providing peace and security for the region and providing opportunity for greater economic relationships as well.
Pokiston Taliban bilan muzokara tarafdori va bu jarayonga Kobul yetakchilik qilishi kerak degan fikrda. Islomobod o'z vazifasini bajaradi. Ya'ni tomonlarni tinchlikka undab, terrorizmga qarshi kurashni davom ettiradi, dedi general-mayor G'ofur. Boshqa taraflar ham shunday qilsin, dedi rasmiy. Oq uy Talibonni muzokara stoliga chaqirmoqda. Siyonchi guruh esa Kobulga ishonmasligini aytadi. Tramp ma'muriyati Afg'onistondagi qo'shinlar sonini vaqtincha oshirib, mahalliy armiyaga yordamni kuchaytirmoqda.
ये ओवरनाइट जो है ये रेडिकलाइजेशन ख़त्म होने वाली नहीं है ये एक जनरेशन लगेगी और हमें हमारी ये प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम हो या ना हो उसे उस वो बाद में बात आती है लेकिन हमारी प्रॉब्लम है सबसे पहले
पाकिस्तान नजर दे से काबुलдагы markaziy hukumat tarqoq yagona siyosiy yondashuv yo'q Taliban juda murakkab tizim uning ichida muloqotga moyillarni topib ularning nufuzi qanchalik ekanini to'g'ri baholab muzokaralarni rejalash uchun qunt va siyosiy iroda zarur Taliban bu borada Rossiya, Xitoy va Iron bilan aloqada Kobul bundan g'azabda lekin ularni to'xtatishga qodir emas Amerika bunday hamkorlikni qanchalik qoralamasin Moskva, Pekin va Tehron o'z manfaatlari uchun kurashayotganini aytadi Ular maqsad tinchlik ekanini ta'kidlaydi. Ayni damda Taliban Afg'onistonning 40% ustidan qandaydir darajada ta'sir kuchiga ega. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.